Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Da da da.
dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo izraelskom pjevačicom Ahimoan Nini, a tokom našeg druženja čućete jedno veoma zanimljivo predavanje episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je, govoreći o kulturi sjećanja, o čemu često slušate kroz emisiju Jerusalim od zlata, u Novom Sadu, u prostorijama jevrejske opštine, a na temu Kosovo i Metohija i povratak na goru hrama, balkanska epika i državnost Izraela. Ovo predavanje je upriličeno 9. oktobra 2017. godine. Napominjemo da je dan prije toga vladika Jovan boravio u Crnoj Gori, tačnije u Podgorici, gdje je 8. oktobra sa visokopreosvećenim mitropolitom Amfilohijem služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, a nakon toga i otvorio prvi dio sabora pravoslavne omladine Crne Gore. Tokom našeg programa prošle nedelje u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, čuli ste kako je protekao ovaj sabor, čuli ste goste, čuli ste i besedu vladike Jovana kojom je i otvorio ovaj sabor, zatim ste čuli i dr. Srđu Trivkovića koji je govorio prije premijere filma Tihi kutak Hristov o Svetom Ardariju Skokoviću, autora Radisava Raja Jevrića, a čuli ste šta je nakon projekcije ovog filma govorio visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Tog dana je upriličeno i sabranje u Podgorici, jer je hram Hristovog Vaskrsenja proslavio 4. godinu od osvećenja. Dan nakon toga, 9. oktobra, episkop pakračko-slavonski Jovan i umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije služili su sa sveštenstvom svetu službu Božju u lavri prepodobnog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici, a na praznik svetog apostola i evangeliste Jovana Bogoslova. Također, prateći naš program, čuli ste kako je bilo na ovom sabranju, a istog dana, kao što ste već čuli u najavi, u večernjim satima, vladika Jovan je održao ovo predavanje i rekao da kultura sjećanja ima smisla onoliko koliko stvara budućnost. Često smo imali priliku da slušamo vladiku Jovana koji govori na ovu temu, i često možete čuti kako su isprepletane priče kada govorimo o kulturi sjećanja, a koja nas negdje odvode i u Jerusalim, i na Kosovo i Metohiju, i u Jasenovac. Upravo tako je bilo na ovom predavanju u Novom Sadu, gdje je vladika Jovan istakao da je Kosovo i Metohija glavna tema balkanske epske poezije i srpske epske poezije, a da kultura sjećanja ima smisla onoliko koliko stvara budućnost, a budućnost koju je stvarala epska poezija bila je nešto što se u poeziji nazivalo osveta Kosova. A osveta Kosova znači povratak na Kosovo, znači povratak na zavjetnu zemlju, povratak zavjetu, povratak onom mjestu gdje je jedan narod formulisao svoje istorijsko biće. Također, kada govorimo o kulturi sjećanja, često se kroz ovu emisiju citiraju riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, pogotovo onda kada je riječ o novom učenicima srpskim. Ono što nam je vladika poručio je da se ne svetimo, da molitveno proslavljamo svete mučenike i da tu istinu o njima objavljujemo cijelom svijetu. Tako da ćete u ovom predavanju upravo čuti i o svetoj zemlji, i o pravoslavnim manastirima koji se tamo nalaze, o srpskim zadužbinama u Svetom gradu, a naravno čućete i o Yad Vashemu, spomen ustanovi za proučavanje holokausta, gdje je vladika Jovan svoje magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao upravo u Yad Vashemu. Zatim naravno slušamo i o Kosovu i Metohiji, kao i o Jasenovcu. Naravno, na kraju ćemo imati prilike da čujemo pitanja sabranih u jevrejskoj opštini u Novom Sadu i odgovore vladike Jovana, a ono što je najzanimljivije jeste i nedavno otkriće o kojem je vladika već kratko govorio u emisiji Jerusalim od zlata, Otkriće u samom Jasenovcu. Na 200 metara od manastira pronađena je kuća u kojoj je bila smještena bolnica. Također ćete saznati da je eparhija Pakračko-slavonska otkupila kuću i planira da se u toj kući otvori muzej. Ovo je jedno od najznačajnijih otkrića na prostoru ustaškog logora smrti u Jasenovcu. U ovoj bolnici su radili uglavnom zatočenici, ljekari, u većem broju Jevreji, a bilo je i Srba. O njima je ostalo puno pisanih tragova u svjedočenjima preživjelih, pa ćete saznati i kakvi su planovi eparhije Pakračko-slavonske za pronađenu zgradu bolnice u Jasenovcu. Mi vam, poštovani slušalci, toplo preporučujemo da čujete ovu zanimljivu priču, jer podsjećamo još jednom da je vladika Jovan duže vrijeme boravio u Izraelu, u Svetom gradu u Jerusalimu, gdje je magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao u Yad Vashemu i na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Također podsjećamo da je 2007. godine u Izraelu učestvovao u pripremi i realizaciji konferencije Kosovski problem na BESA centru za strateška istraživanja, a također je bio i član državne delegacije tada Savezne Republike Jugoslavije 2001. godine i tom prilikom imao svoje izlaganje i svjedočenje o Kosovu i Metohiji, kada je iznio veoma zanimljive podatke i činjenice koje su manje bile poznate i dostupne javnosti. Ovom predavanju prisustvovao je i preosvećeni episkop Novosadski i Bački, gospodin Irinej.
Preosvećeni vladiko, gospodo, braćo, sestre, kako god želite, drugarice, drugovi, ko je navikao na takav odnos, ja bih večeras održao jedno predavanje koje neće biti mnogo konsistentno, ali će pokazati, dati nekolike slike o ovoj temi koja na izgled deluje neobično. Slično predavanje držao sam 2011. godine u Izraelu u okviru serije predavanja koje su se ticale državnosti Izraela i teologije, razumijevanja, hrišćanskog razumijevanja države Izraela i postojanja, obnovljene naravno države Izraela. I ja ću početi jednim uvodom koji se direktno navezuje za ovu priču. Pa ćemo da skočimo na 3 ili 4 različita vremenska perioda i 3 ili 4 događaja. Trudit ću se da ne budem suviše težak i da ovo bude slikovito, a pošto se bavimo epikom ovdje, onda to neće biti, neće me niko zameriti jer se bavimo književnim uslovno rečeno. Ima veze. Naime, u 19. veku, kada je došlo do naglog razvoja nauka o književnosti, pojavile se 2 pitanja koja su mučila nauku u 19. veku, nauku koja se bavila književnošću ili tekstom više nego druga pitanja. Po prvom tom pitanju, ja sam samo učenik prisutnog episkopa Bačkog i vladike Bačkog, to je pitanje tekstualnog i autorskog porekla Svetoga pisma. Znači, šta je nastalo prvo, šta je nastalo drugo, kako su se ukrštali tekstovi, kako su putovali, kako su nastajale pojedine knjige i tako dalje i tako dalje. Tu se ne bih mnogo zadržavao i vama je vjerojatno poznato u osnovi, ali to je pitanje autorstva. Na primjer, da li je David zaista autor svih 150 psalama, da li je to i neko drugi dopisivao, da li je to sve nastajalo isto vrijeme, kako je to putovalo, kako se sve dograđivali, spajali, rastavljali dijelove onoga što znamo kao knjigu psalama ili tefilin. Ali drugo pitanje je slično, ali nas ovdje mnogo više dotiče. To drugo pitanje je takozvano homersko pitanje. I šta traži Homer u Izraelu, to bi bilo potpuno nejasno da se da se zaista direktno da to suče naših problema. Naime, suštinski problem je u tome što je negdje u 9. veku za vreme patrijarha Fotija, on je naložio svome učeniku Retike Sarijskom da sabere sve do tada poznate rukopise Ilijade i Odiseje i da napravi jedan kanonski tekst manje više, koji poznajemo kao Ilijade i Odiseje do danas. Ti tekstovi su tako putovali kroz vreme, prenošeni su iz knjige u knjigu, sve dok u 19. veku nije postavljeno pitanje autorstva ta dva teksta. Zašto autorstva? Pa ako su oni nastajali kao usmena književnost, kao narodna književnost, ako su pevani suštinski uz neki instrument koji je protoguzle, onda se postavilo suštinsko pitanje kako je jedan pevač tih epova ili Ilijade i Odiseje mogao da zapamti tekst. Tekst i da ga ponavlja iz svakog izvođenja u naredno izvođenje bez promjena. I tu je bilo, kao što i zna i preosvećeni u poređenju sa biblijskim tekstom, tu je bio čitav niz teorija koje su bile postavljane, razrađivane, kako je ili je to neko zapisao nekad, ili je postala posebna tehnika pamćenja, ili su to autori dodavali kroz vreme, pa su od malih i prvotnih epova nastali veliki, i šta se tu u stvari zbiva? Ništa to nije moglo, nije bilo pitanje odgovora koji bi zadovoljio sve teze, dok dva Amerikanca se nisu zaputila na Balkan. Njihova imena bile su Milman Perry i Albert B. Lott. Perry je bio učitelj, Lott je bio student, međutim svoje neke osnovne zasade naučne ostavio je svom učeniku Albert B. Lordu i on je napisao negdje krajem 50. godina, napisao jednu knjigu koja se zvala Singer of the Tales ili ti pevač priča. Kod nas je objavljeno na ovoj maloj edici 25 u dve knjige, plave, i gdje on na primjeru najviše naše epske poezije, naime on je proputovao Balkan, sretao guslare, među njima čak i muslimane, čujemo Gabu Međedovića, i shvatio o čemu se radi. Naime, u to vreme mi smo imali prave guslare, ne ove estradne guslare koji nauče na pamet one stihove koji se rimuju, nego su pevali autentičnu našu usmenu poeziju koja se, kao što znamo, ne rimuje. Zašto je to bilo važno? Zato što je naša epska poezija od početka 19. vijeka, pa sve do tog vremena kada su Albert B. Lord i Milman Perry se dohvatili nje, postala toliko važna u nauci, u književnosti, u cijelom svijetu, da je svakome koji je čitao pevača priča apsolutno bilo jasno o čemu se radi. Opšta kultura zapadnog intelektualca je podrazumevala makar u naznakama poznavanje balkanske epike i njene ključne teme. Gdje to mogu pokazati? Vrlo lepo na dva primjera. Jedan od njih je Miloš Crnjanski. Miloš Crnjanski je u svojstvu diplomate 30. godina prošlog vijeka došao u Španiju i da želeo da vidi tada najvećeg živog španskog filozofa Miguela de Unamuna, čovjeka koji je protumačio Don Quixota, suštinski njegovo tumačenje Don Quixota je suštinski tumačenje. I otišao je kod Unamuna i Unamuno je dočekao stojeći i stojeći mu izgovorio napad smrt majke i gruđe. Da bi posljednji stih, moja ruko, zelena jabuka, izgovorio na čistom srcu. Yes. Drugi primjer, koji se nas ovdje tiče, sam i lično doživao, ali jako važan, a to je da je Peter Novik, koji je ključni čovjek za proučavanje toga kako je holokaust i kako su posljedice holokausta uvedene u život, društveni život Sjedinjenih Američkih Država, I kakve posljedice to imalo i po holokaust, po sjećanje na holokaust i po samo društvo Sjedinjenih Američkih Država. Da je taj Peter Novick koji je napisao tu čuvenu knjigu koja zove Holocaust in American Life, kada je govorio o primjeru sjećanja u čovečanstvu, o sve čovečanskim, sve ljudski poznatom primjeru kulture sjećanja, kako mi to danas volimo da govorimo, navodio vidovdansku etiku i srpsku etiku poeziju. Tome sam i prisustvovao na jednom konferenciji u Institutu Bencvi u Jerusalimu. I video sam kako se smešio Peter Novick i malte ne maknuo kada je video nekog u mantiji da se pojavio tamo, jer mu je odmah bilo jasno da razgovara s nekim, da vidi nekog ko zna o čemu on govori. Naime, šta je bilo rješenje homerskog pitanja? Gledajući naše epske pevače, Albert B. Lord je zaključio da su stvari stari pevači pamtili osnovnu priču epa i da su posjedovali nešto što je on nazvao, a otad je to ušlo u nauku, što se zvalo epska forma. Znači, prsti zore su uvijek ružičasti. Postoji su tako zvani trajni epiteti, postojale su forme, kao što je slavenska antiteza, čuvena, jel? Tamo udara u moru, bregove i tako dalje. Postojale su određene forme koje su se jednostavno uvijek ponavljale u ekstra pesmi, ali je pesnik, i tu je važno da je narodni pesnik uvijek bio autentični pesnik, uvijek je to govorio drugačijim riječima. I on je praktično svaki put ispevao pesmu iz početka na zadatu temu koja je njemu bila data. Smrt majke Jugović. Nijedan put u istoriji ljudskoj, dok nije Bog to zapisao u 19. veku recimo, nikada se ona nije ponovila dva puta u svom izvodu. To je naravno onima koji su studirali književnost poznato. Međutim, to je toliko utjecalo na čovečanstvo da je Peter Novick, ponavljam, baveći se temom slično našoj, našao za shodno da to pokaže kao parametar kulture sjećanja. E koliko je važno, knjiga Alberta B. Lorda i sredstveno naša epska poezija govori to da je jedno od ključnih dela filosofskih druga 20. veka, delo koje je u stvari proroško delo bez koga danas ne možemo razumjeti medije, a to je Gutenbergova Galaksija Maršala Majkulana, napisana kao jedna velika fusnota uspjevača priče. Zašto? Što Majkulan na početku otvoreno i govori. E, sad kad smo tako postavili stvari, onda idemo u središte stvari. Koja je, znači, rekli smo već, glavna tema balkanske epske poezije i srpske epske poezije? Naravno. Koja je kroz vrijeme bila glavna tema? Naravno da smo mi svi sećali Kosova, Bant ili namo čujenu onu epizodu s početka na Driniću prije kako Radisa krije gusle i peva i tako dalje. Nije bila ideja samo pamtiti i sjećati se, to je problem sa kulturom pamćenja. Kultura sjećanja, kako mi to danas često govorimo, ako ostane samo sjećanje, nema smisla. Ona mora biti stvaralačka, jer ona stvara, kultura sjećanja ima smisla onoliko koliko stvara budućnost. Budućnost koju je stvarala epska poezija je bilo nešto što se naziva u poeziji osveta Kosova. E sad, mi danas kada govorimo o osveti, i o tome je govorio veoma dobro pokojni moj profesor Predrag Rotarević, banjalovski stari profesor, sin posljednji banjalovski popana, koji je predavao dugo godine istoriju teorije književnosti u Banja Luci. Mi danas, nakon Nazorove reč, da će i osveta naša crvena biti, je li tako i tako dalje i tako dalje. Drugačije gledamo na osvetu Kosova. Osveta Kosova znači povratak na Kosovo, znači povratak na zavetnu zemlju, povratak zavetu, povratak onom mjestu gdje je jedan narod formulisao svoje istorijsko biće i povratak njemu kao povratak tom zavetu. I u tom smislu, evo nas opet u Jerusalimu. Zašto? Kada u pjesmi Propast carstva srpskog car Lazar se nalazi pred izborom uoči bitke, šta da čini? Kaže, poleteo sokotica siva, poleteo i svetnji iz Jerusalima. To ne bio sokotica siva, to bio ko? Sveti Ilija. Sveti Ilija je ličnost u kojoj hrišćansko i judejsko, jevrijsko predanje apsolutno se poglapaju. Zato što je Ilija onaj koji je otišao na nebo, vaznesen je na nebo, da bi bio trajno prisutan. Na svakom činu obrezanja postavlja se Ilijina stolica, ili tako? On je onaj svedok večni koji održava zavjet. On je tu prisutan kada se potvrđuje zavjet, Brit Mila. Tu je on prisutan. I evo ga, on se pojavljuje u Novom Zavjetu na preobraženju, trenutku kada se pokazuje puna slika čovjeka u kome je Novi Zavjet. I evo ga ovdje, on dolazi knjezu Lazaru na Kosovo da mu kaže u čemu se sastoji taj zavjet koji on mora da na Kosovu da brani. Pa kaže, carstvo zemaljsko je maleno, a carstvo nebesko je dovijeka, i kaže, ako ćeš poginuti, ako ćeš carstvo nebesno, poginuti ćeš, ako ćeš carstvo zemaljsko, dobit ćeš bitku, ali ćeš izgubiti zavjet. E, i osnova kosovske poezije, znači pevanje na Kosovu, sve do drugog svjetskog rata jeste ta osveta Kosova u smislu povratka zavetu, povratka zavetnoj zemlji. E, zašto zemlji? Zato što je suština zaveta, kako ga znamo, mi ga, jeste u tome da se ta zavetna zemlja i onaj istorijski trenutak u kome se definiše postojanje jednog naroda definiše mjesto, vrijeme i na tom i to mjesto postaje svešteno mjesto. Naravno, kada govorimo o tome, govorimo o Beta Midraša, govorimo o Hafemaj, govorimo o Mrvni hram u Jerusalimu. Ona je definisana time što je Avram doveo Isaka, Jichaka na to mjesto da ga žrtvuje, tu se zbila Akeda, vezivanje Avram, vezivanje Isakovo, i to je ključni moment koji određuje istorijski hod jevrejskog naroda. I mi svi znamo da će sporok u gore hrama ostati do kraja vijeka i do kraja vremena, jer je nerešeno, zato što je jadni su oni koji misle da je pitanje Izraela i Palestine i takozvane i Arapa političko pitanje. Ono je u trećem krugu političko pitanje, između ostalih. Suštinski je pitanje koje se rješava na prostoru. E, tako gledam, sve je to lijepo. Ali jevrijski narod je u jednom trenutku bio 1800 godina već bez hrana. Pamtio ga je, nije ga pamtio. Pamtio ga je u knjigama, pamtio ga je u bogosluženju. I šta se dešava? Oko 1800 godine kreće da kuha, da popra. Kreće osveta Kosova. Osveta Kosova u smislu kretnje narodne i kod Grka i kod Crna, potpuno jedno, ka povratku ka svome ka slobodi, ka svome biću, ka slobodnome izrazu svoga bića i ka izvoru svoga bića. 1796. u Crnoj Gori Krusi Matinići, prvi poraz Turaka od Srba. 1804. prvi srpski ustanak. 1815. drugi srpski ustanak. 1821. na Blagovesti grčki ustanak. Bajram dolazi da se priključi i da govori o tome. I to traje sve do prvog i drugog Balkanskog rata. Majka Moše Dajana je kao ruska jevrejka dobrovoljac u srpskoj vojsci u ratovima protiv Turske pre nego što ga je robilo mrava. Da li mislite da to ne može da ostavi trag? To postaje dio habitusa, ne samo planeta. Ko živi u Srbiji u vreme prvog i drugog srpskog ustanka? Jedan od dva velika protocionista, Juda Alkalaj, rođen u Sarajevu 1798. prelazi, školuje se u Jerusalimu, vraća se manje ni više nego u zemlju. I sad je meni jako malo nejasno kako je jedan takav sefar, definisani sefar, bio rabin u vašoj nastavnoj zemlju, ali se kaže, to je zanimljivo pitanje za nekog istoričara, da li je postojala i mala sefarska zajednica u zemlju u to vrijeme, prelazilo se, trgovalo se, sigurno da je neko, kao što je bila mala, verovatno zaškenarska zajednica i možda u Beogradu u to vrijeme, sad ko to pamti, morat ćemo se dohvatiti knjiga Ženi Lego da vidim šta je u to vrijeme bilo. Ali, nakon svog tog životnog kruga, Arabi i Huda ben Alkalaj, Haj Alkalaj, dolazi u zemlju i piše ne jednu, tri, četiri knjige o tome kako A. Jevreji treba da se vrate u svoju zavjetnu zemlju, B. kako treba da obnove svoj izvorni ivrit, jezik, C. kako treba da kupuju zemlju i da se vraćaju toj zemlji. Ako pogledate, sve cionističke odlike su tu sabrane na jednom mjestu. Molim? To osnovne stvari, pogotovo kod ranog sionizma, su tu. E sada, on odlazi na kraju i po onome, potvrđujući delom ono svoju propovedu, on umire u Jerusalimu. Ali njegov unuk je ko? Otac Teodora. Otac oca Izraelske države, oca sionizma, oca onoga što danas znamo kao državu Izrael. Što znači da je suštinski životni uticaj na Jehudu Alkalaja izvršilo vreme i sredina u kojoj se on formirao. To vreme i tu sredinu definiše ono što nazivamo kosovskim zavetom i povratkom na zavetnu zemlju. Kao tako ono se prenosi do Teodora Herzla, kao tako ono se prenosi na rane cioniste. I pazite sad, sada se idemo u 1973. godinu. I dešava se Jom Kipurski rat. Ovu epizodu, vezanu naravno za Dada Elazara, načelnika izraelskog generalštaba, rođenja opet u Sarajevu, koji je sa 16 godina napustio zemlju, bio je posljednjem vozu koji iz Jugoslavije otišao pre ovoga, koji je odvezao jevrejske izbjeglice u Palestinu pre bombardovanja i pre napada Hitlera na Jugoslaviju. Dado Elazar i opisuje ovako taj događaj, niko drugi nego šef Mosada. Svi za njih. Još je Dado i opisuje sinu Davida Lazara, koji pravi film o ocu koji se zove, oj, it ga gujem Abba. Otac koji nedostaje, tugujući za ocem, žalići za ocem, govori o tome i kaže, doslovno, kao događaj bogdanske etike, kaže sljedeće, tvoj otac, kaže, bio je pravi bogdanac, lije, nikakav. Toliko je, kaže, poverenje imao u sebi, da će u ključnom momentu, kada zatreba, kaže, on da ustane i da povede i da reši tu veliku nevolju koja će da zadesi Izrael i da je on taj koji će to da učiniti. Zato kaže, nije ništa htio da radi. Pravi Balkanac, još jednom ponavlja. I evo, kaže, sine, kaže, ovo je on meni ostavio. I vadi naočare da dela zara. Kaže, želim da to odradi. Ovaj počne da vani suze sin njegov, nije znao ko što postoji. To. Kaže, evo ti, kaže, to je, ako postoji scena poput one kada na kraju Borskog vijenca vladika Danilo daje Vuku Mandušiću pušku, pa kaže u ruke Mandušića Vuka, svaka će puška biti ubojiva. A Mandušić Vuk je Dalmatinac, uzgred bude rečeno. Kaže, e to je scena predavanja duha, kao ona biblijska kada Ilija odlazi u nebo i plaš ostavlja svome učeniku ili se. Tako i ovaj dobija naočare svoga oca. Heroja koji je 73. spasao Izrael. Ne bi li preosvećenom će zanimati. Ja sam odlučio bio da proverim tu priču. Lijepo što ljudi pričaju, možemo biti i šef Mosad. I nekim slučajem upoznam čovjeka koji je bio vezista s Izraelom. Lični njegov vezista iz iste firme. Istog Mosada. I kažem, da, sve do riječi je tako. Sve do riječi je tako. Što je najgore, kaže, taj Lazar je bio zaista, bio u stanju to da uradi i uradio je to. Spasa je ovo zemlje. E sad opis kako je spasao. Govori se iz njegove biografije, 48 godina i 20 dana. Njegov biograf opisuje iznenadni napad Arapa na Izrael na Jom Kipur 1973. godine. Potpuno je haos u Izraelu, niko nije očekivao, osim Mosada. Međutim, u Izraelu u to vreme je konačno procenat bezbjednosti zemlje davala vojna obaveštajna služba. Njen šef je bio mnogo blizak političarima i nije htio da im govori ono što bi političar razumio. Tako da se desilo iznenađenje koje je do dan danas ostalo teške tragove na državu Izraela. Bilo kako bilo, kao što je opisao Cvi za mir, probudio se Dado i seo u helikopter. Obišao je Severni front, tamo gdje Sirija nabrala preko Golanske visoravni, odšao je Južni front, tamo gdje Egipćani prilaze Suetski kanal. I on je što gledali Bosance, i on je govorio sočnim, pravim bosanskim, najpozitivnijim smislu jezikom, skonto je on da to može da sam. I dolazi u generalštab, Bor, tako se naziva, a Bor, jama, ispod ministarstva odbrane, to se naziva Kirijal, Teoviju, čitava četvrti, generalštab ministarstva odbrane, dole je štab, u kome vlada haos. Golda Meir plaće i traži uslove primirja. Reze, Moše Dajan, čovjek čija je majka bilo u srpskoj vojsci bolničarka, kaže da je propao treći hram, da je ovo pao treći hram, propao države Izrael, sve je propalo, nema ne. I doslovno kaže njegov biograf car. Jer tada je u Dadi probala srpska. I da kaže sljedeće. Udario je šakom u sto i rekao ti šmisa, u prevodu što znači slušaj me baba. Jeste, i kaže ovaj pisac i dodao je nekoliko rečenica na srpskom koje nisam razumeo. Posle toga se znalo ko vodi ovaj. On je odmah za komandanta Južnog fronta poslao Haima Barlev. Haim Barlev, rođen u Beču, ali naš Jevrejin, otišao je kao i on u Izrael, bio načelnik generalštaba pre dalje, ustanovio Barlev liniju na Suetskom kanalu, posle toga je bio ministar poljoprivrede, prvi ambasador Izraela u Rusiji posle pada Sovjetskog saveza i tako dalje. Njega je poslao na jug i tada imala čuvena priča kako su mi dvojica opštili na srpskom jeziku preko veza, međutim ne na bilo kom srpskom, nego na sarajevskom šatrovanju, za koji nije bilo prevodilaca. Čak nije u Egiptu. To je jedna. Na sever on šalje nikog drugog do Rafula, potonjeg načelnika generalštaba, koji čak nije bio ni Jevrej, on je bio subotnik iz one ruske sekte subotnika, koji su došli u Izrael kao neka polupravoslavna, polujevrejska grupa, ali koja je bila prihvaćena od Izraelaca. Čisti Rus, kaže da se na sednicama generalštaba njih treba dopisivati ćirilicom, da bi ostali ne bi razumeli o čemu oni govore. Šalje Rafula, koji je jedan od najboljih vojnika Izraela u istoriji, koji brani sebe do smrti. I je neku godinu u Izraelu, kako život igra sa svima nama, sretnem, naravno, direktora Jada Šema, koji je dugogodišnji i višedecenijski direktor, veliki naš prijatelj, ja nisam to znao zašto. On je bio šef kabineta tada je odnosno. I kažu mu, znate kako je oče, mi se dogučimo od 73. godine kad probamo da shvatimo što je to rekao general o zadnjem srcu. 73. godine je dole u komisiji. Gospodine Šaler, ja za 90% vjerovatno će mogu da rekonstruišem što je gospodin general rekao, ali verujte to, vi ne želite to uopšte vidjeti. Kada je gledao me, samo ću vam reći da je uža i šira porodice, gospodin mi je bilo bi kao značajni ljubav. Ajno, on je bio Sarajlija, vojnik i znamo što je rekao. Ali, sada to na stranu, da se vratimo na našoj temi. 1917. godine prošao je prvi balkanski rat, drugi balkanski rat, Srbi su ponovo na Kosovu, poje ponovo Pećka patrijaršija, Dečani, dolazi prvi svjetski rat, vlada, znamo, odlazi na krv. 1917. godine vlada je na krv. Britanci ulaze u svetu zemlju, prognali su Turke, general Allenby ulazi u svetu zemlju. Ministar spoljnih poslova, Balfour, izdaje deklaraciju o ciljevima Velike Britanije u svetoj zemlji. Jer podela je jasna. Današnji Liban i Siriju će preuzeti Francuzi, Britanci će preuzeti Egipat i svetu zemlju. Jordan. Dakle. U toj deklaraciji, evo ove godine je 100 godina od otvora deklaracije, kaže se izričito da će Britanija raditi na stvaranju jevrejskog nacionalnog doma. Što je bio naravno izraz u umekšani za jevrejsku državu. Prva zemlja na planeti koja je zvaničnim pismom podržala Balfourovu deklaraciju stvaranje jevrejskog nacionalnog doma bila je vlada Kraljevine Srbije izvan. Danas takozvano Vinčićevo pismo, da ne pričam istorija kako je kome pisao, ko je kome odgovorio i tako dalje, uglavnom po ovlašćenju ministra spoljnih poslova, tada ministra inostranih poslova, zvaničnim pismom Dotični Vinčić je potvrdio britanskom poslanstvu i Ben Gurionu kao tada čovjeku na čelu jevrejskih nacionalnih institucija, da Kraljevina Srbija podržava Balfurovu deklaraciju i izričito se tu prvi put kaže stvaranje države Izrael. Znači, ono što nije imenovano u Balfurskoj deklaraciji, imenovao je Kraljevina Srbija i strana na Krfu i podržava stvaranje Izrael. Odmah posle drugog svjetskog rata, prvog svjetskog rata, svi vodeći sionistički lider i levica, Ben Gurion, Golda Meir i desnica, naime, Žabotinski i svi ostali, dolaze u Kraljevinu Jugoslaviju, dobijaju podršku od kraljevske kuće i kao posljedica toga u Izraelu dan danas imamo šum kralja Petra I. i šum kralja Aleksandra. Ja smatram da smo da pričam već 30 minuta i da će biti već mnogo, ali možda bi trebalo da dam još jednu sliku koja je ovako malo zabavna za kraj, ali koja govori jako o tom identitetu. 1948. godine, nakon svega, a to nakon svega ima još jednu značajnu epizodu. U Jugoslavija je bila centar u koje su ubacivane britanske i američke obaveštajne, diverzantske i ostale misije za vreme Drugog svjetskog rata. To je bila čuvena SOI, MI6 i tako dalje, američki SSO. Među njima, po dogovoru koji su sklopile jevrejske institucije autonomije, jevrejske autonomije u Palestini, bilo je nekih ukupno u tim britanskim misijama širom Evrope, bilo je 34 jevreja iz Palestine. Među njima najveća izraelska pesnikinja od 20. vijeka, Hana Sanka. Nacionalna pesnikinja, kao da je Sanka Maksimović kod nas. Njihova većina, znači otprilike više od polovine, 20 i nešto od njih, bilo u Jugoslaviji. Među njima 4 jugoslovenskih Jevreja, Ruben Dafni, Nisim Tesa Arazi, iz Kreke, Šalom Finci i Mirko Leventhal iz Zagreba, kasnije. Svi su to živjeli, ali su posle toga, naravno, svi se vratili za državu Izrael. Mislite da je bilo, da je to bilo bez posledice? Joel Palak je jedan od njih koji napisao i knjigu o svom boravku u Jugoslaviji i osnivač padobranskog bataljona izraelskih odbrambene snage. 890 bataljona koji kaže da dan danas pretvoren padobranskog brigada. Ova Rivka Dragana, koju sam i zatekao živu u Izraelu, Surika Dragana, ona je tvorac kompletnog korpusa ženskog u izraelskoj vojsci. Znači, uvođenje žena u izraelsku vojsku, njihova uloga u Prvom ratu za nezavisnost, pa sve do dan danas je zasnovana na tome, na ženi koja se u jugoslovenskom, znači srpskom, suštinski, partizanskom pokretu uvedala ulogu žene i kao takva dobila nalog da stvori ženski dio izraelskih odbrambenih snaga. I ta Rivka Braverman, kad sam je sreo u jednom kibucu pred, tamo na sjeveru, skoro na libanskoj granici, kad me vidjela, samo je rekla Štivovica. Inače, većina njih, što će biti zanimljivo, i vladici, bili su u Slavonu. Na teritoriji takozvanog šestog, tadašnjeg partizanskog šestog korpusa, na Papuku, Sunju i tako dalje. I sad kažem, ima je, da završimo smešnom i zanimljivom i lepom pričom, znači u vreme ovoga rata za nezavisnost, došla je izraelska delegacija u Jugoslaviju da traži podršku i pomoć, iako je većina oružja stigla preko Jugoslavije. Nije bilo naše oružje, uglavnom je bilo jugoslovačke, ali je stiglo preko Jugoslavije, uključujući avione preko Kapinog polja kod Nikšića, uključujući Bakar, preko Luke Bakar je išla, je išao ono sve teže što nije mogo vaditi. Evo, dolazi delegacija, naravno Tito je delegirao Mošu Pijadu kao Jevrejina, partizana, tako dalje, da sasluša delegaciju drugova Izraelaca i šta ono hoće. Moše Pijadu, dolte, i sad jedan, drugi, treći Izraelac, i iznio sve istorijske razloge, oduševljeni naravno što ih sluša jedan Moško. Moše Pijade je vremeni značajan čovjek u partizanskom pokretu, što je se tako. I sad sašao slušao je Moše to i rekao drugovi izraelci, naravno, pošto je to bilo i bilo je tu mnogo razumevanja u duhu, jer je ta prva čitava generacija levičarska. Drugovi izraelci, evo mi smo čuli vašu za vašu borbu za slobodu i moram vam reći da ja kao Srbin vas potpuno razumem. Taj Moše Pijade, sad da ne budemo ovako, ja moram kao čovjek iz krajine, krajiški da kažem da se Moše Pijade jedini iz partizanskog toga zaleđa, jedini od ljudi koji je bio u vrhu države, apsolutno zalagao za stvaranje srpske autonomije u Hrvatskoj. I da to, nažalost, Đilas nije dozvolio područja Korduna, Like, Banije, tako dalje. To je bila velika ideja Moše Pijade da to bude autonomni pokrajina, čiji da to bude Hrvatska. A ja bi sada završio, nadajući se da nisam bio pretežak, ni suviše konfuzan, ali smatram da ovo je do večernje predavanje u kome se trebam tako na način neke stvari. Sada, hvala.
На семи ветрах, на семи холмах я нашел себя, но потерял тебя. Только одна цель — Эрец Исраэль, только один гимн — Иерусалим. Йом Велайла, Йом Велайла, еврей судьбою каждый день играет. Йом Велайла, Йом Велайла, всех нас зовет к себе Иерушалаим. Кровь и слезы год за годом, Иерушалаим, ты был всегда с народом. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Al-Shir Aharim, Akolot Korim, Shir Kol Hashirim, Yerushalayim, Ve'ona Ha'ir, Kol Rehov Vekir, Niftachim Be'Shir, Mul HaShamayim. Yom Ve'Layla, Yom Ve'Layla, Oto Hashir Bokeh Ashiv Adayim, Uve'Groneinu, Uve'Groneinu, אותה שבועה כי לא ביקשנו שתיים, נם סביטילה סקוס אבידי, שסטי קנצ'ניה סביסטה דבידה, כאן אדמתנו, כאן גורלנו, וכאן ביתנו בירושלים. הנה אוקראיה, ינס נזניות, שו חרשו דרוזיה, נשתום ישראל.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, čuli ste predavanje vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koje je održano 9. oktobra u jevrejskoj opštini Novog Sada i govorio na temu Kosovo i Metohija i povratak na goru hrama, balkanska epika i državnost Izraela. A sada slijede i pitanja prisutnih na ovom predavanju i kao što smo i najavili na samom početku, čućete kroz odgovore Vladike Jovana i neke podatke i činjenice koje možda do sada niste znali.
U 1929. godine u Beogradu izašla jedna knjiga jedne vrlo učene žene koja je bila ćerka jednog pravoslavnog sveštenika, zvala se Anđelija Stančić Spajićeva. I knjiga se zvala Najstariji jezik Biblije. Ja sam tu knjigu našao u Matici Srpskoj nerazrezano. Znači, niko je 70 godina nije čitao. Posle bi dao u Beogradu i oni će objaviti to kao reprint. I u toj knjizi ta gospodja analizira zajedničke odnose Srba i Jevreja i običaja i sve ostalo i završava knjigu sa jednom rečenicom da se prvo pleme jevrejsko zvalo Ibris, kad se čita sa desna na levo, a sa leva na desno da su Sirmi.
Moram priznati da nisam i da to izlazi van moga. Ali ima jedna lepa knjiga, mislim da je objavljena pre jedno 15 godina, našeg poznatog prevodioca Zorana Stanojevića, koja govori o odnosu jevrejskog i srpskog jezika vrlo utemeljeno i ozbiljno. Sad što kad je u pitanju jezik, činjenica je da kada je Ben Jehuda obnavljao govorni jevrejski jezik, on je naravno se našao pred velikim zadatkom da nađe mnoge savremene izraze koji sigurno nisu postali u biblijskom, ni u talmudskom, ni u ivritu midraša, nego su novi dio civilizacije. I pošto je on bio ruski jevrejin, on je uglavnom uzeo te izraze iz ruskog jezika. Međutim, pošto je ivrit tvrđi jezik od ruskoga, ruski je meki, nežni, fini jezik, osim kad Rus poludi, da se razumijem, ali mekan jezik, srpski jezik je tvrđi jezik. I onda ti svi izrazi, kada ih Izraelci koriste, zvuče kao da su uzeti direktno iz srpskog jezika. Naprimjer, ja se sjećam jednog Šaranovog govora. Ani loroce ledaber al politika, ve ani loroce medaber al psihologija. Potpuno, znači, zvuk bez greške, to je zvuk srpskog jezika. Ali isključivo zbog toga što je, kažem, jevrejski tvrđi jezik nego ruski, a izrazi su poreklom iz ruskog. I sad, to je jedna od veza. Međutim, onda imate tu posebnosti, recimo u mentalitetu. Ruski jevreji imaju dvostruko istorijsko biće i istorijsko pamćenje. Oni imaju rusko istorijsko pamćenje i osjećaj, i imaju jevrejsko istorijsko pamćenje i osjećaj. I onda moram vam ispričati zaista nešto što zvuči kao vic, a meni se desilo. Putovao sam sa univerziteta ka centru grada autobusom i u onoj religioznoj četvrti Mea Shearim, što znači stotinu kapija, stotinu sinagoga u prevodu, ulazi jedan veliki čovjek, viši od preosvećenog, krupan, ogroman, s velikim crvenim nosom ovako i kipa. I seda preko puta mene, a ja sam čitao knjigu o prvom ratu, ratu za nezavisnost, na engleskom. I gleda on mene i sad na nekoj kombinaciji ruskog, engleskog i ivrita on mene pita, a po čemu vi čitate knjigu po anglijski, a ne po ruski? Ja ga gledam, ja srpski. O, a vi Srb? A on je bio ruski jevrejin koji je tu doselio. Sad Bog zna je li on iz ruski jevrejin iz Taškenta ili iz... ili Uzbekistana, ili Bog dragi zna, ili Birobidžana, ili odakle, uglavnom on je ruski jevrej. Aha. A otkuda vi iz Srbije? Ja sam iz Bosne, ja iz Bosne. A otkuda vi iz Bosne? E, rekao, baš ću da ti kažem, kada je rekao iz Gradiški, o, staroj ili bosanskoj? Pa dobro, rekao, a, ja, Stara Gradiška, Jasenovac, Jadovno, Sajmište, Krasni krest vo Niš. Ja se zamislim, zamislite da ste ušli na, izašli na ulicu u Beogradu i da ste pitali koja su to mesta. Ko bi znao? Tako mi se slično desilo u St. Louisu u Sjedinjenim Državama. Išli smo da vidimo tamošnji muzej holokausta. Ja sam bio nekim crkvenim poslom, ali sam htio da vidim i ovo. Dođete, ogromna mapa Evrope. Na toj mapi Kruščica kod Travnika, Loborgrad, Đakovo, Danica, Jasenovac, Stara Gradiška, Mlaka, Staro Sajmište, Jabuka kod Pančeva, Novi Sad, Borski rudnik. I dođe vam da svaku našu vlast, ne govorimo tuđim ljudima, ali da svaku našu vlast uhvatite za uho i dovedete tamo u taj St. Louis u centru Amerike i kažete, a gde je u Beogradu makar jedna ploča na kojoj piše Jasenovac? Izvolite.
Dakle, pre svega na vrlo inspirativnom predavanju koje ste održali, da li ste možda razmišljali o statusu tog motiva s jedne strane kosovskog i s strane hranskog u 20. veku, nakon što je Cnjanski o tome govorio, šta ćemo sad kad smo vratili Kosovo, no? I tako, šta se s tim događa, ne samo u Izraelu, nego i kod Srba, da li ste možda...
Eliezer Papo je napisao nedavno jedan tekst o tome. Kako? Nisam stigao, pa mu nazad možda nekoliko mjeseci. Poslaću vam ga. Verujte, verujte da nisam stigao sve da pročitam, jer sam se bojao da ne preopteretim ovo veče ovaj viškom akademskoga, ovaj, što mi ne biste oprostili stvarno. E, jedino što znam i sad zašto sam zaista stručan, to je pitanje ovih Jevreja koji su iz Palestine, koji su učestvovali u britanskim misijama. O tome sam u Udapim, u ovom časopisu koji izdaje Haifa, Univerzitet u Haifi i Muzej geto boraca, o tome sam objavio opširan tekst. I spremam i knjigu, ako Bog da, jer se mnogo dokumentacije pojavilo umeđu vremenu, tako da ima zanimljivo pismo, recimo, gdje Tito pita direktno za grupu Hane Semeš. Ne. Ili recimo gdje se govori o tome da šta će se desiti, da li je moguće da partizani prime mađarske Jevreje koji bi bežali preko jugoslovenske granice i da ih uključe u, da ove vojno sposobne uključe u partizanske jedinice. Nažalost, to se nije desilo u većem broju, jer je vrlo brzo su zbrisani Jevreji mađarske, zbog toga je ovaj Randolf Hess vraćen za komandanta Auschwitza zbog svoje efikasnosti. I on je za jedno leto pobio sve mađarske Jevreje, osim Jevreja Budimpešte. Kad je počelo ubijanje Jevreja Budimpešte, onda je to zaustavljeno najjednostavnije zato što su Rusi stigli do Budimpešte i nisu stigli, a pokušali su delimično da, onam, čuveni onaj slušaj Reže Kestnera, da tobož nešto pregovaraju, da ponude one kamione za uzvrat za Jevreje i tako da su malo odugovlačili dok nije stigla Crvena armija. Ali je suviše veliki bio prostor između Budimpešte i mađarske granice i planina, jer sigurno da od Papuka i Psunja nisu mogli partizani, Bog zna šta, da učine u ravnici do Drave tamo. Mislim, veći brojevi ljudi su bili apsolutno nemogući. Jer je to bila najzatvorenija granica u Evropi u tom trenutku, Drava, jer su Nemci u stvari, oni su prvo okupirali Mađarsku 19. marta 1944. godine, ali zbog svog povlačenja oni su tu napravili koridor koji je trebalo da bude nepropusan. Zato je jadna Hana Semeš bila uhvaćena odmah u Budimpešti. Naime, partizani su njoj dali najboljega, to je zamjenik svih komandanta, svih specijalnih jedinica tadašnjih partizanskih, ovoga Hariša, Ivana Hariša Gromovnika, njegov zamjenik je bio Pavle Vukumanović, partizanski ime Stipo, Srbin iz sela Kusonja, gore na severu Slavonije. On je bio zadužen da prevede tu grupu u Mađarsku i da im pomogne da dođu do Budimpešte. Međutim, svi su pohvatani u roku od nekoliko dana. Ali je to jedna nepoznata stranica Drugog svjetskog rata za nas.
Imao sam prilike baš u vreme kada se Jugoslavija raspadala, do početak 1991. budem u Izraelu i išli smo između Jerusalima i Jerihona u jedan manastir
Wadi Keld ili Hozevitski manastir. Spuštate se dole pa se penjete gore i preko jedne velike uvale, je li tako? Tako je. I tamo je živeo otac Grigorije, Srbin, je li tako? Valjeva. Ja sam ga sahranio. A u tom manastiru sam služio 2 godine.
S tim u vezi, to me podsjetio da su pita, sam pitao tog monara, da je grčki monar od nas je sačekao, rekao je par reči, rečkom engleskom, i pitan ga, da li ima možda negde u nekom ovom i drugom manastiru i nekog iz Srbije, Jugoslavije, da prstom mi ga kaže, evo neko prigen pozdravim ga, pa je oče ja sam ne znam kakle se tako nešto ja mi nešto grčki odkupio ja što pa ja ne znam grčki ja sam srpski, a to se teko kaže izvini, ali ja već godinama nisam tu srpski jezik od kako sam tu s tim u vezi, kakvi su sada odnosi grčke i srpske pravoslavne crkve, jer znam da nisu te odnosi već bili idealno bratski, naročito u odnosu neke nekretnine, manastir, zgrade, tako da.
Kada je u pitanju srpski manastir u svetoj zemlji, to jest u Jerusalimu, o tome ja zaista nešto mogu da kažem kad su pitanju nekretnine, a o svemu drugom imate svoga domaćina ovde, čiji mi možemo samo učenici da budemo i jesmo, hvala Bogu, kada je ovo drugo pitanje, odnos srpske i grčke crkve. A ja ću ovo malo što je ja, o čemu ja ponešto više znam, a to je manastir Svetih Arhangela. Njega je kralj Milutin obnovio iz osnova, on je podignut na mjestu koje se opisuje u Svetom pismu. 2 puta, prvi put kada David prebrojava narod pa ga Gospod kažnjava, tu je viđen Sveti Arhangel kako zaustavlja pomor naroda, a drugo, odatle se vidjelo kako asirska vojska odlazi od zidina Jerusalima kada su ga prvi put opsedali. Zato je tu podignut manastir, inače iz njega je išla kapija za koju su arapski putopisci u 16. veku zapisali da se zove Srpska kapija na zidinama Jerusalima. Kao i sve drugo što smo imali, pa čak i Hilandar, Pejić i Dečani, sve to bilo žrtva velike seobe. Kada mi jednostavno, gro naroda je pomeren u ove krajeve i njemu je trebalo sigurno 100 godina da se ustabili, da se snađe, da ojača. U međuvremenu mi nismo imali snage da održavamo naše svetnje, pa je tako i Hilandar sve do kraja 19. veka bio u bugarskim rukama. Peć i Dečani su jedno vreme bili prazni, a najveća žrtva toga je bio manastir Svetih Arhangela, koji je zbog toga prešao u grčke ruke kako je i danas. Ali je on, bez obzira na to što je bio i dan danas u grčkim rukama, sve do kraja 19. veka, pa i dalje, do Drugog svjetskog rata, bio stecište i srpskih monaha i srpskih poklonika. Pa tako kad uđete u manastir, imate bezbrojne zapise i natpise srpskih poklonika u Jerusalimu, zaključno sa posljednja godina koju sam video, 1888. Tu je bila čuvena biblioteka koja je skupljena, koja se danas makar u većim delom nalazi u biblioteci Jerusalimske patrijaršije u posebnom slovenskom odeljenju, srpskom odeljenju. Te rukopise naravno pisao Dimitrije Bogdanović uz veliku pomoć Vidosave Nedomačkih koje. Gospodine Levi.
Pa ja bih pre svega da vam se zahvalim što ste našli vremena da dođete u ovaj Jevrejsku opštinu da nam ovakvu priliku gdje je jedno vrlo mogu slobodno kažem interesantno predavanje u kome smo jako puno saznali čak i mnoge stvari i da ste podsjetili na mnoge stvari uporedili paralele i moja većina da se zahvalim. Ali i postoji bi jedno kratko pitanje. Neka saznanja u vezi Jasenovca, crnica bolnica.
O, sa zadovoljstvom. Eto, Bog nas je pogledao. Vi znate da je jedna od temeljnih stvari koje svako od nas zna o Jasenovcu, da su 1945. godine prvo ustaše nakon ovoga, nakon pobune i proboja zatvorenika 22. aprila, prvo su oni uništili veliki dio logorskih zgrada, potom su to učinile i partizanske jedinice koje su ušle. Vi znate da su one ušle tek 10 dana, 11-12 dana nakon proboja zatvorenika, tako da laž je reći da je Jasenovac oslobođen. Poslednji zatvorenici su oslobodili sami sebe, znači od preko njih 1000 koji su krenuli u proboj, nešto manje od 100 je preživelo. Ja sam imao sreće eto, da poznajem kao dete Čikamilu Ristića iz Podgradaca kod Gradiške, koji je u stvari omogućio taj proboj time što je golim rukama zadavio ustašu koji je bio u mitraljeskom grezdu i onda tim mitraljezom pokrivao proboj. I on imao tragičnu sudbinu, on je 4. maja 1980. kada je umro predsjednik SFRJ, skočio sa 4. sprata bolnice u Gradišci, jer se strašno bojao da će sad uslediti novi Jasenovac. Tako da je on bio na jedan način prva žrtva ovog rata 90. godina, što je Matija Bećković rekao za Branka Ćopić. Nije Branko bio je ovaj Čika Miller Istić istog dana. I on je bio na psihijatriji, jako se bojao toga šta će doći. I nije mogao da izdrži to. Tako da, eto, volim da njegovo ime pomenem ovde. E, drugi talas, znači uništavanja su učinile partizanske jedinice koje su odmah došle, i treći talas uništavanja je usledio obnovom mjesta Jasenovac. Prosto su žitelji grada, bilo im je čak naglašeno da slobodno idu i uzimaju od logorskih zgrada sve ono što je potrebno da bi obnovili svoje kuće. Kako znamo to? Između ostalog i da poznamo. Tako što vi znate da je centralni logor u Jasenovcu, logor 3 ili Ciglana, podignut na mesto predratne Ciglane porodice, srpske porodice Bačić, Lazar Ozren i zaboravih trećega. I sve te cigle su imale latinicom, pošto su oni bili još iz Austro-Ugarske, natpis BC, Bačića Ciglana. I kad nađete kuću koja je potpuno sazidana od tih cigala, znači da je to predratna kuća, podignuta cigle kupljene u toj ciglani. A kad nađete samo delove kuće od te cigle, onda znate da su oni za vreme rata išli, posle rata u stvari išli i uzimali cigle i njima obnavljali kuće. E sad, to je zato značajno, zato što znamo da su te cigle rađene rukama zatočenika. I mi ih imamo već veliki broj u Jasenovcu i dajemo ih muzejskim ustanovama i pa čak i manastirima kao svetinju, i ko želi uvijek može da dobije tu jednu ciglu. Apsolutno. Sam, ali važi pravilo, dođite i uzmite. Tako da, nažalost, posle toga svako od nas zna da od logora nije ostalo ništa, ili tako? To je deo opšteg znanja, opšteg, da jednostavno od Jasenovca nema ništa, i da je 66. godine, kada je pravljen ovo spomen područje, da je ono praktično, neću reći izmišljeno, ali da je rekonstruisano, pa su one humke tamo na mestima gde su bile pojedine logorske zgrade, osim jedne humke pod kojom su stvarno kosti. Nego je Bogdan Bogdanović, gdje god je bila neka logorska zgrada, podigao po jednu od tih humki. Međutim, prošle godine, kako to Bog nekako uredi, mi smo sve više počeli da čujemo o tome kako je tu negdje ustaška bolnica. Naime, zatvorenička bolnica je bila u samom logoru. Međutim, cijelo mesto Jasenovac i njegova okolina i uža i šira su bile u funkciji logora. Jasenovac je bio sistem koncentracionih i logora smrti. Veoma slično Auschwitzu, koji je sadržao i Birkenau i Auschwitz 2 i ko zna koliko podlogora oko sebe. Tako i ovde. Jasenovac je bio sistem logora, a kako se približavate centru mestašca Jasenovac, tako je sve više bilo vezano direktno za Ustaše. Govori se za Mačeka da je bio u Jasenovcu. Jeste, ali on je bio u mestu Jasenovac u jednoj od seoskih kuća uz stražara koji je pazio da mu se ništa ne desi, ali je tu, pod rukom. I onda smo čuli, pa dobro, pa gdje, pa kako, da bi došli do kuće porodice Klincov, u kojoj je jedna baka koja je sama preživjela Drugi svjetski rat i bila u logor. Posle rata oni su se vratili svojoj kući odmah, a Ustaše su bile uzele njihovu kuću, kuću njihovih komšija, i od te dvije spojene kuće napravile bolnicu. Uz tu bolnicu, u šupi, su bili napravili apoteku, a uz apoteku u štaglju, to jest u štali i štaglju, to jest bilo spojeno, je bio zatvor za ljekare, za doktore koji su bili zatvorenici, ali im je dužnost bila da leče Ustaše. Bilo je ukupno po imenu znamo za 34 ta lekara, od koji su naravno većinom bili Jevreji, međutim među njima je bio i doktor Nedo Zec, psihijatar, kome je na ispovest došao onaj zločinac Žile Friganović, koji je ispričao o tome kako je klao svetog Vukašina Mandrapu. I mi znamo, znači, i to je njegove ispovesti, znamo o sudbini Vukašinovoj, ali taj razgovor je bio tu, u kući te porodice Klincov, i taj štagalj i šupa, apoteka, su preživjeli do dan danas. Ne samo to, kad smo ušli u tu apoteku, ona se sastoji od dve prostorije, na njenom zidu je bio ogromna Davidova zvezda iscrtana žutom bojom, to je znak kojim su Ustaše označile, ona je nešto manja od ove ovde, ovog Magen Davida, to je bio znak kojim su Ustaše označile da je to radno mesto Jevreja, da tu Jevreji radi. I moram priznati, mi smo za nekoliko mjeseci vidjeli stanje, znači katastarsko, otkupili kompletno imanje, obavestili Yad Vashem između ostaloga, i sad nam predstoji zajednički posao da na tom mjestu napravimo muzej. Jedini muzej u Jasenovcu koji će biti u autentičnoj logorskoj zgradi. Eto, to je. Mi zaista nismo čekali. Možda smo mi sad mogli, trebali da se dogovorimo sa ovima, pa hoćemo li zajedno ili ne. Prosto nismo hteli da vreme gubimo, kupili smo to odmah, to je na neki 200 metara od manastira. I to je sada vlasništvo manastira Jasenovac, a lako ćemo se mi dogovoriti kako ćemo to da napravimo i šta da napravimo. Načelno će to biti muzej koji će govoriti o lekarima, žrtvama Jasenovca, naravno od njih su većina bili Jevreji, ali među njima je ne samo doktor Nedo Zec, nego i doktor Milo Bošković, Crnogorac, koga je lično ubio Dinko Šakić. I bio je svedok, i to je jedan od razloga zašto je Dinko Šakić osuđen na onom suđenju u Zagrebu. Tragično je naravno da on nije suđen za genocid, nego za konkretna ubistva koje on izvršio ili naredio, ali svejedno završio je, makar i umro u zatvor, kako god bilo, i makar su ga doterali iz Argentine. Tu naravno dugujemo mnogo našem zajedničkom prijatelju, doktoru Efraimu Zurofu, koji je bio taj prvi koji je tu cijelu stvar vodio. Oh, let the sun be down upon my face, stars to fill my dreams. I'm a traveler of both time and space, to be where I have been. Thank you.
Čuli ste predavanje episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana u Novom Sadu u prostorijama jevrejske opštine, a na temu Kosovo i Metohija i povratak na goru hrama, balkanska epika i državnost Izraela. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, nakon predavanja vladike Jovana uslijedila su pitanja prisutnih i mogli ste čuti da je predavanju prisustvovao i Goran Levi, predsjednik jevrejske opštine Novog Sada, koji se nakon završenog predavanja zahvalio episkopu Jovanu na gostovanju, na ovako dinamičnom i interesantnom izlaganju i uručio je vladici Jovanu prigodan dar. A za kraj našeg druženja slušamo Ofra Hazu i pjesmu Kašmir. A vas pozdravljaju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.